Hoogganaan Soomaaliyaa kan yeroo dheeraaf lafarra harkifataa ture filannoo paarlaamaa fi pirezidentummaa buraan dhala 25 xumuruuf walii galan. Wixata darbe michoonni Soomaaliyaa ka sadarkaa addunyaa walii galtee sana gammachuun simatanis wal dhibdeen siyaasaa pirezidentichaaf muummicha ministeerichaa gidduutti uumame garuu lammiiwwan Soomaaliyaa hanga tokko shakkii keessa galchee jira. Gabaasaa Mohaammad Kaahiyee Maqdisho irraa erge jaalannee dhiyeessa.
Dubbi himaan muummicha ministeeraa Mohaammad Mu'aalimu akka jedhanitti kanneen deemsa filannoo keessa harka qaban martinu waan kana tarkaanfachiisuuf seera bahe kabajuu qabu jedhan.
Si loo ilaaliyo wada shaqaynta guddiyada doorashooyinka.
Qaamni filannoof hundeeffame walitti dhufeenyaan hojjechuu akka hin danda'u gochuudhaaf dhaabbatoonni bulchiisaa kanneen deemsa sagalee kennu sadarkaa adda addaa akka waliigaltee amma jirutti seerawwan ba'an kabajuu qabu jechuudhaan kaawunsiliin gorsa kennu ka biyyattii beeksisee jira.
Kana malees jedhu deemsa jiru keessatti barcuma jiran keessaa harka 30 kabajaa dubartootaaf akka ta'u kaawunsiliin irra deddeebi'ee ibsee jiraa jedhan. Deemsi sagalee kallattiin hin taane kennu waggaa tokko dura gaggeeffamuun kan irra ture yoo ta'u garuu attamitti gaggeeffamuu qabaasa jedhu irratti falmii ka'een duubatti harkifate. Dhiyeenya kana immoo pirezidaant Mohaammad Abdullaahi Mohaammadiif muummichi ministeera biyyattii Mohaammad Hussein Roobale deemsa filannoo irratti addaddummaa qabaachuun isaanii muddama siyaasaa jiru hammeesse. Jiraataa magaalaa Moqdishoo ka ta'anii fi muddamsa ture kan ijaan argan Liban Mohaammad waliigaltee ammaa kana simatanii jiru.
Waliigalteen amma irra ga'ame gaariidha. Sababiin isaas hoogganoota Soomaaliyaa lameenii fi uummata kan walitti fidu waan ta'eef fiixaan bahinsa isaaf rabbiin kadhanna.
Ta'us garuu xiinxaltoonni hedduun waa'ee waliigaltee kanaa shakkii qabu. Keessumaa yeroo inni saganteeffame sanarraa. Xiinxalaa siyaasaa akka ta'an Omar Abdulle Moqdishoo keessa ka jiru Yuunivarsiitii Simaad keessatti saayinsii siyaasaa fi waa'ee hariiroo addunyaa barsiisu. Akka isaan jedhanitti.
Waliigalteen kun waliigalaan simatamaadha. Garuu rakkoolee sadiitu isa mudachuuf deema. Tokkoffaa filannoo paarlaamaa xumuruuf guyyaan 45 kennamuun, lammaffaa koreen falmii uumameef furmaata barbaadu adda addummaa pirezidaantiif muummicha ministeeraa biyyatti gidduutti uumameef ittiin ka'umsa kaa'uun, sadaffaan immoo waliigalteen kun hoogganoota gosa eenyu akka filatu ifan godhina fuusaati. Kun ammoo booda walitti bu'insa fiduuf deema.
Hoogganoonni Soomaaliyaa tuttuqqaa muddamsa yookaan walitti bu'insa haaraa fidurraa akka of qusatan ka gaafate waajjirri tokkummaa mootummootaa inni Soomaaliyaa keessaa bu'aa hundaaf jecha deemsa filannoo qabatamaa gaggeessuu irratti akka fuulleffataniif gaafatee jira.